Kuvittele se hetki. On helmikuun yö vuosi 2020. Alsalsessa, siellä Ranskan ja Saksan rajalla, maan vanhimman ydinvoimalan Fessenheimin valvontahuoneessa painetaan nappia. Yksi reaktori sammuu, lopullisesti. Tunnelma on kuulemma ollut todella surullinen, jopa aavemainen. Se ei ollut siis vain joku tekninen toimenpide. Se oli kokonaisen aikakauden loppu. Tällä kertaa sukelletaan syvälle juuri tämän paikan tarinaan, Fessenheimin ydinvoimalan. Miten Ranskan teknologisen ylpeyden symbolista tuli, no, vuosikymmenien poliittinen pelinappula, jonka sulkemisesta väännettiin kättä ihan loppuun asti? Ja mitä tämä kaikki kertoo Ranskan todella monimutkaisesta suhteesta ydinvoimaa? Luvassa on tarina, joka on täynnä politiikkaa, riskejä ja uskomattomia käänteitä. Ja aloitetaan ehkä siitä kaikkein uskomattomimmasta. Siitä, miten koko Ranskan massiivinen ydinvoimaohjelma ylipäätään sai alkunsa. Koska tämä ei ole vitsi. Päätös kymmenien reaktorien rakentamisesta tehtiin käytännössä yhden viikonlopun aikana. Miettimisaikaa oli 3 tuntia.
Aivan. Ja taustalla on tietysti vuoden 1973 öljykriisi. Se iski Ranskaan aivan valtavalla voimalla. Siis maa oli täysin riippuvainen tuontienergiasta ja yhtäkkiä öljyn hinta moninkertaistui. Syntyi kansallinen hätätila. Oli pakko löytää joku keino, millä tullaan energia omavaraiseksi.
Ja se keino oli ydinvoima.
Juuri niin.
Ja tässä kohtaa kuvaan astuu Marcel Boytöks. Hän oli silloin sähköyhtiö EDF:n, siis Electricité de France'n iso pomo. Ja hän kertoo muistelmissaan, miten eräänä lauantai-aamuna puhelin soi.
Mm-hmm.
Ja linjan toisessa päässä oli energiaministeriön virkamies, joka meni ihan suoraan asiaan. Herra Boytöks, hallitus haluaa nyt todella käynnistää massiivisen ydinvoimaohjelman. Kertokaa meille, kuinka monta reaktoria te pystytte rakentamaan vuodessa?
Ja se ei ollut edes siinä kaikki.
Ei.
Kirsikkana kakun päällä se virkamies lisäsi, että teillä on 3 tuntia aikaa.
3 tuntia?
Kyllä. Soitamme takaisin keskipäivällä. Boytöks joutui kuulemaan lievän paniikin valtaan. Ja ihan syystäkin.
Totta kai. 3 tuntia aikaa päättää koko maan energia tulevaisuudesta.
Juuri näin. Hän kutsui kiireesti tiiminsä kasaan ja he päättivät, että nyt ei voi olla liian vaatimaton.
Eli he päättivät pelata pokeria.
Juuri niin. He pelasivat uhkapeliä. He arvioivat, että realistinen tavoite olisi ehkä 4 uutta reaktoria vuodessa. Mutta he ajattelivat, että jos he pyytävät 4, hallitus todennäköisesti tinkii sen 2 tai 3.
Aivan.
Joten he päättivät blöffötä. He pyysivät 7 reaktoria vuodessa.
Uskomatonta. Joten he eivät ainoastaan blöffänneet, vaan menivät all in ja odottivat, että hallitus tinkisi. Mitä sitten tapahtui, kun se puhelin soi uudelleen?
Boytöks esitteli lukunsa. Ja hallituksen vastaus oli täydellinen shokki. Selvä on, 7 sopii.
Ei voi olla totta.
Kyllä vain. Ja sillä päätöksellä Ranska alkoi rakentaa. Siis vain 20 vuodessa maahan nousi 19 ydinvoimalaa. Ja 10 reaktoreita. Se oli länsimaiden historian nopein ja suurin teollinen projekti.
Ja on tärkeää tajuta, että tämä päätös tehtiin ilman mitään julkista keskustelua, ei parlamentin äänestystä, ei mitään. Se oli puhtaasti teknokraattinen päätös, joka muovasi Ranskaa seuraavaksi 50 vuodeksi.
Se kertoo paljon sen ajan ilmapiiristä. Oli kriisi, ja silloin uskottiin insinööreihin ja vahvaan valtioon.
Ja Fessenheim oli tämän uuden, massiivisen aallon ensimmäinen lippulaiva. Sen ensimmäinen reaktori kytkettiin verkkoon 7. maaliskuuta 1977. Oliko se teknologisesti jotenkin mullistava, vai käytettiinkö siinä jo jotain olemassa olevaa palikkaa?
Ei se ollut mullistavan, vaan nimenomaan standardoitu. Ranskassa oli toki rakennettu reaktoreita jo aiemmin, mutta ne olivat enemmänkin prototyyppejä. Fessenheim oli se ensimmäinen, joka kuului tähän uuteen teolliseen sarjatuotantomalliin.
Ja siitä alkoi se Ranskan nousu ydinvoiman suurvallaksi.
Juuri niin. Ja teknologia oli painevesireaktori, ranskaksi REP, josta tuli se Ranskan standardi.
Miten se toimii, jos selität meille ihan tavallisille ihmisille?
No, Yksinkertaisimmillaan se on vähän kuin jättimäinen painekattila. Reaktorisydämessä on rikastettua uraania, jota pommitetaan neutroneilla. Se käynnistää ketjureaktion, joka tuottaa siis aivan valtavasti lämpöä.
Okei.
Tämä lämpö kuumentaa vettä, joka on äärimmäisen kovassa paineessa, ettei se kiehu. Ja tämä kuuma vesi siirretään toiseen kiertoon, jossa se höyristää vettä, ja tämä höyry sitten pyörittää turbiinia, joka tuottaa sähköä.
Vähän niin kuin polkupyörän dynaamo, mutta isommassa mittakaavassa.
Juuri niin. Periaate on sama, mutta mittakaava on tietysti aina toinen.
Entä elinikä? Ajateltiinko jo silloin 70-luvulla, että nämä laitokset pyörivät ikuisesti?
Ei suinkaan. Tärkeä yksityiskohta on, että näiden reaktorien suunniteltu käyttöikä oli alun perin 40 vuotta.
Aivan.
Ja sitä pidettiin ehdottomana rajana. Sen jälkeen laitos on turvallisuussyistä suljettava. Kuten tulemme huomaamaan, tämäkin käsitys muuttui ajan myötä.
Mutta vaikka Fessenheim oli teknologinen ylpeyden aihe, niin eihän se kaikkien mieleen ollut. Vastustus alkoi heti kättelyssä.
Kyllä, ja se oli todella kiivasta heti alusta pitäen. Protestit alkoivat jo rakennustyöiden aikana 70-luvun alussa. Nähtiin nälkälakkoja, kymmenien tuhansien ihmisten mielenosoituksia.
Aivan.
Perustettiin jopa paikallinen piraattiradioasema, jonka ainoa tarkoitus oli varoittaa ydinvoiman vaaroista.
Ja meidän lähteiden mukaan siellä räjähti jopa pommi.
Se on aivan uskomattomaa, mutta totta. Vuonna 1975 rakennustyömaalla räjähti pommi.
Oikeesti?
Joo. Kukaan ei onneksi loukkaantunut, mutta se kertoo jotain siitä, miten tulehtunut se tilanne oli.
Miksi juuri Fessenheim herätti niin paljon tunteita?
Sijainti on tässä se avain. Fessenheim ei ole missään Korvessa. Se on aivan Saksan ja Sveitsin rajojen tuntumassa, lähellä isoja kaupunkeja. Kolmar, Mulhous, Strasbourg Ranskassa ja Freiburg Saksassa.
Eli miljoonia ihmisiä asui suhteellisen lähellä.
Juuri niin. Joten huoli turvallisuudesta oli hyvin konkreettinen. Tämä kansainvälinen ulottuvuus leimasi Fessenheimin tarinaa ihan alosta loppuun.
Ja tämä jatkuva pienimuotoinen vastustus oli osa voimalan arkea vuosikymmeniä. Mutta sitten kaikki muuttui. Puhutaan tietysti Fukushimasta. Miten yksi onnettomuus toisella puolella maailmaa saattoi sinetöidä Fessenheimin kohtalon?
Joo, voidaan sanoa, että oli aika ennen ja jälkeen Fukushiman. Onnettomuus tapahtui 11. maaliskuuta 2011. Ja juuri sitä ennen ydinteollisuus eli maailmanlaajuista renesanssia, uutta kukoistuskautta.
Aivan.
Muistan itsekin, miten vain muutama kuukausi ennen onnettomuutta Ranskan energiaministeri oli Italiassa neuvottelemassa ydinvoimayhteistyöstä, ja hän vakuutti minulle, että italialaiset ovat täysin ydinvoiman kannalla. Sitten tapahtui Fukushima.
Ja kaikki muuttui.
Kaikki. Italialaiset hylkäsivät ydinvoiman välittömästi kansanäänestyksessä.
Ja paine kohdistui välittömästi Euroopan vanhimpaan toiminnassa olevaan voimalaan Fessenheimiin.
Välittömästi. Vain 9 päivää Fukushiman jälkeen 10 000 ihmistä muodosti ihmisketjun Ranskan ja Saksan rajalle.
Vaatien voimalan sulkemista.
Juuri niin. Ja naapurimaa Saksa teki tämän paineen alla historiallisen päätöksen. Se ilmoitti luopuvansa ydinvoimasta kokonaan.
Päätös, jonka on arvioitu maksavan Saksalle noin 300 miljardia euroa.
Kyllä. Ja Fessenheimista tuli yhtäkkiä symboli kaikelle sille, mitä ydinvoimassa pelättiin.
Tämä herättää tärkeän kysymyksen. Oliko Fessenheim vuonna 2011 oikeasti vaarallisempi kuin muut Ranskan 10 ydinvoimalat?
Vastaus on monisyinen. Periaatteessa ei. Se käytti samaa hyväksi todettua teknologiaa kuin muutkin, ja Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN valvoi sitä tarkasti ja edellytti jatkuvia parannuksia.
Mutta
kriitikot ja myöhemmin myös jotkut asiantuntijat nostivat esiin 3 Fessenheimin liittyvää erityistä haavoittuvuutta.
Okei, mitkä ne olivat?
Ensimmäinen oli reaktorin paineastia. Se on ydinvoimalan sydän.
Ja ainoa iso osa, jota ei voi vaihtaa.
Juuri niin. 40 vuoden jatkuva neutronipommitus väsyttää ja haurastuttaa sitä terästä. Toinen oli sijainti maanjäristysalueella. Alsace on tunnettua seismistä aluetta.
Vaikka voimalla oli suunniteltu kestämään järistyksiä.
Kyllä, mutta ne riskit arvioitiin uudelleen Fukushiman jälkeen.
Ja se kolmas liittyy veteen.
Juuri niin, tulvariski. Fessenheim sijaitsee Alsacen kanavan rannalla, mutta maan pinta on itse asiassa kanavan vedenpintaa alempana. Vaikka voimalan ympärille oli rakennettu paksut betonipadot, pelettiin, että äärimmäinen tulva voisi aiheuttaa samankaltainen sähkökatkon kuin tsunami Fukushimassa.
Ja nämä kolme tekijää yhdessä tekivät Fessenheimistä helpon maalin ydinvoiman vastustajille.
Ja poliitikot haistoivat tilaisuuden.
Aivan. Vuoden 2012 presidentinvaalien alla sosialistipuolueen ehdokas François Hollande tarvitsi vihreiden tuen. Ja hän teki heidän kanssaan sopimuksen.
Kyllä. Kaksi keskeistä lupausta. Ydinvoiman osuuden laskeminen 75% 50% ja yhden voimalan sulkeminen.
Ja se voimala oli Fessenheim.
Nimenomaan. Siitä tuli symbolinen uhraus, koska se oli maan vanhin.
Miten tähän suhtauduttiin paikallisesti? Siellähän oli tuhansia työpaikkoja kiinni tässä laitoksessa.
Paikallisille se oli katastrofi. He kuvailivat tilannetta Damokleen miekaksi, joka roikkui heidän päänsä päällä vuosikausia.
Taloudellinen epävarmuus oli valtava.
Aivan. Kukaan ei uskaltanut investoida, ihmisten oli vaikea saada asuntolainaa. Puhutaan kuitenkin laitoksesta, joka työllisti suoraan 750 EDF:n työntekijää, 250 alihankkijaa ja välillisesti arviolta 1000 ihmistä lisää.
Ja verotulot?
Juuri niin. Se toi alueen kunnille 14 miljoonaa euroa verotuloja vuodessa. Sen sulkeminen oli valtava isku.
Ja kaiken tämän jälkeen presidentti Holland ei kuitenkaan pitänyt lupaustaan 5-vuotisen kautensa aikana. Fessenheim jatkoi toimintaansa. Miksi?
Koska vastassa oli Ranskan ydinvoimateollisuuden ja erityisesti valtion omistaman EDF:n äärimmäisen voimakas lobbauskeinoisto.
Okei.
Heidän argumentinsa olivat selkeitä ja upposivat moneen päättäjään. Ydinvoima on hiilidioksiditonta, se on halpaa, koska investoinnit on jo maksettu, ja se takaa Ranskan energiaomavaraisuuden.
Pyhä kolminaisuus, jota vastaan oli vaikea taistella.
Nimenomaan.
Mutta sulkemispäätös lopulta tehtiin, ja se oli ilmeisesti melkoinen näytelmä.
Se oli todellinen trilleri. Huhtikuussa 2017, juuri ennen seuraavia presidentinvaaleja, EDF:n hallitus kokoontui päättämään asiasta. Ympäristöministeri Sekolan Royal painosti raivokkaasti sulkemisen puolesta.
Ja EDF:n pomo vastaan.
Kyllä, toimitusjohtaja Jean-Bernard Levy taisteli vastaan kynsin ja hampain. Kokous keskeytettiin useita kertoja ja osapuolet kävivät kiivasta tekstiviestin vaihtoa ministerin ja jopa presidentin kanslian kanssa.
Kuulostaa enemmän poliittiselta draamalta kuin yrityksen hallitusten kokoukselta.
Sitä se nimenomaan oli. Lopulta hallituksen edustajat onnistuivat runnoamaan läpi päätöksen sulkemisesta.
Mutta siinä oli joku koukku.
Kyllä, ovella sellainen. Päätökselle ei asetettu tarkkaa päivämäärää, se siirrettiin tulevaisuuteen.
Ja sitten valtaan nousi Emmanuel Macron. Hänhän ei ole mikään ydinvoiman vastustaja.
Ei todellakaan, mutta hän edusti uutta ajattelua, niin sanottua energiamiksiä.
Eli sekoitusta eri energiamuodosta.
Mutta sen rinnalle nostettaisiin voimakkaasti uusiutuvia. Ja tähän palettiin Fessenheimin sulkeminen sopi. Ja hän lopulta vahvisti aikataulun.
Ja niin se päivä koitti. Reaktori 1 suljettiin helmikuussa 2020 ja toinen kesäkuussa. Itse sammutus oli teknisesti ihan rutiinia, samanlainen toimenpide kuin vuosihuoltojen yhteydessä.
Kyllä, mutta symbolisesti se oli valtava hetki.
Tunnelma oli kuulemma todella haikea. Työntekijät halusivat elää sen hetken rauhassa ilman mediaa. Ja Fessenheimin pormestari protestoi sammuttamalla koko kylän katuvalot yöksi surun ja pettymyksen merkiksi. Mutta voimalan tarina ei pääty sammutusnappiin.
Ei todellakaan.
Itse asiassa se on vasta alku jollekin täysin uudelle ja tuntemattomalle, vuosikymmeniä kestävälle purkutyölle.
Juuri näin. EDF on esittellyt kunnianhimoisen 20-vuotisen suunnitelman. Ensimmäiset 5 vuotta käytetään käytetyn ydinpolttoaineen poistamiseen reaktorista.
Se on sitä kaikkein vaarallisinta tavaraa.
Aivan. Tämä äärimmäisen radioaktiivinen materiaali siirretään vesialtaisiin jäähtymään ennen kuin se voidaan kuljettaa muualle. Puhutaan noin 7-8 000 tonnista materiaalia.
Ja sen jälkeen aletaan purkaa itse rakennusta.
Kyllä, se on toinen 15 vuotta kestävä vaihe. Se tarkoittaa 320 000 tonnia betonia ja terästä, josta osa on erittäin radioaktiivista ja vaatii erikoiskäsittelyä.
Okei.
Mutta tässä on se kaikkein tärkein ja sanoisin hätkähdyttävin yksityiskohta.
No?
Ranskalla ei ole mitään aiempaa kokemusta.
Siis hetkinen.
yhdenkään suuren teollisen mittakaavan ydinvoimalan täydellisestä purkamisesta.
Ei voi olla totta. Siis Ranska, ydinvoiman supervalta, ei ole koskaan purkanut yhtään isoa voimalaansa kokonaan.
Todellakin. Ranskassa on 9 aiemmin suljettua vanhemman sukupolven reaktoria, eikä yhtäkään niistä ole purettu loppuun asti.
Onko mitään esimerkkiä?
Paras ja samalla pelottavin esimerkki on Brennillisin pieni voimala Bretagnessa. Se sulkeutui vuonna 1985.
Kauan sitten?
Kyllä. Ja sen purkutyön arvioidaan nyt kestävän vähintään vuoteen 2035.
Siis 50 vuotta yhteensä. Voimala sulkeutui, kun vanhempani olivat nuoria, ja se on vieläkin työmaa. Tämän rinnalla Fessenheimin 20 vuoden suunnitelma kuulostaa täydeltä fantasialta.
Se on vähintäänkin optimistinen. Kukaan ei oikeasti tiedä, kuinka kauan se kestää, mitä se maksaa ja mihin kaikki jäte lopulta sijoitetaan. Fessenheim on nyt valtava koelaboratorio.
Fessenheimin matka on ollut kyllä melkoinen. Se alkoi kansallisen kunnianhimon ja energiaomavaraisuuden symbolina.
Muuttui vuosikymmeniksi poliittiseksi pelinappulaksi. Ja nyt se on valtava, vuosikymmeniä kestävä teollinen siivousprojekti, jonka lopputulosta kukaan ei tiedä.
Aivan. Ja Fessenheimin tarina on kuin koko maailman ydinvoimakeskustelu pienoiskoossa. Se pakottaa miettimään todella vaikeita kysymyksiä. Miten tasapainotellaan energiaomaparaisuuden ja ilmastotavoitteiden kanssa, kun toisessa vaakakupissa painavat turvallisuusriskit, taloudelliset vaikutukset ja se kaikkein vaikein, eli ydinjätteen loppusijoituksen täysin ratkaisematon ongelma.
Ja tämä jättää sinut, kuulija, pohtimaan yhtä asiaa. Ranskan oma ydinturvallisuusviranomainen oli todennut Fessenheimin olevan teknisesti turvallinen ja käyttökelpoinen, kunhan vaaditut parannustyöt tehdään. Kun miettii tätä vuosikymmeniä kestävää, tähtitieteellisen kallista ja teknisesti epävarmaa purkuprosessia, on selvää, että sulkemispäätös oli lopulta täysin poliittinen, ei tekninen.
Ja tämä herättää sen perustavanlaatuisin kysymyksen. Kun kyse on tällaisesta valtavasta infrastruktuurista, jonka vaikutukset ulottuvat vuosisatojen päähän, kenen pitäisi sanoa viimeinen sana? Niiden insinöörien ja turvallisuusasiantuntijoiden, jotka laitosta pyörittävät ja tuntevat sen riskit, vai poliittisten johtajien, joiden täytyy vastata yleiseen mielipiteeseen, kansainväliseen paineeseen ja vaalilupauksiin?